Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Олександре, доброго дня.
Доброго ранку, пане Власто. В мене ще ранок, 10:35.
Ну, в мене так само, так, для когось уже може день, для когось іще ранок. Ви знаєте, я планую з вами поговорити і про зустріч Трампа і Путіна, що не відбулася, і про те, до яких кроків далі може вдаватися Кремль для того, щоб якось повернути Трампа в діалог і відтягувати час. Дозвольте, я трошечки поставлю питання на іншу тему, але, можливо, ви, як ваш Центр оборонних стратегій і в експертному середовищі, це прораховували і аналізували. От на цьому тижні британське видання The Telegraph надало дані, що за останні 2 місяці Україну покинуло майже 100 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Це якраз та категорія, якій нещодавно уряд дозволив виїзд. В Україні, наскільки я розумію, ну, в Україні, коли ти офіційно звертаєшся до Державної прикордонної служби, вони кажуть, що вони не ведуть цей перелік людей, скільки виїжджає. В це слабко віриться, але якщо дійсно не ведуть, то це дуже дивно. Ну і звісно, в Україні розраховують, що скільки б не виїхало, вони повернуться. Але тим не менш, маємо, що маємо зараз ось таку цифру. Це цифри, я так розумію, польських прикордонників. Чи рахували в експертному середовищі, як в принципі ця ініціатива позначиться на обороні? І в якій перспективі там найближчій, чи, можливо, в перспективі рік-два?
Ну, наш центр точно не займався такими обрахунками, оскільки насправді тут ж питання не лише в кількості тих людей, які виїхали і, можливо, не повернуться. Питання в іншому. Наші західні партнери кажуть, що от дивіться, у вас є проблеми на фронті, давайте затікайте їх, ці проблеми, живою силою. А це фактично продовження війни на виснаження, яку ми були вимушені почати воювати після того, як наші, передусім, американські партнери, вони вагалися, це перше. По-друге, мали абсолютно інші цілі в 22-23 році, коли могли би ми фактично знищити окупаційний контингент і звільнити принаймні ті території, які були захоплені після широкомасштабного вторгнення. Ось, а далі, звичайно, ситуація розвивалася так, що була нерішучість наших партнерів, вони щось замало запізно давали, і тому фактично на лінії зіткнення у нас і війна з одного боку 19-20 століття, тобто траншейна така, іноді в рукопашну, а частково це 21 століття війна, коли застосовуються дрони, прозоре, фактично цей новий домен повітряний, тобто не лише там, де літають літаки, і гелікоптери, і ракети, але й оці тактичні дрони. От, і, власне, коли нас закликають мобілізувати більше людей, то мається на увазі, ну давайте, ви ще будете розмінювати життя українців на ще якісь метри уповільненого просування росіян. І мені здається, це цинічно і абсолютно неправильно, бо демографічний потенціал України і до війни був не ідеальним, да, зараз і тим паче. Якщо б мова йшла про насичення українських сил оборони такими засобами, які б давали б можливість передусім кацапів вбивати дистанційно, дрони, ракети, сучасні там сучасна техніка, більше артилерії, звичайно, більше ППО і так далі, от тоді було б зрозуміло заклик призивати молодих, розумних, які могли б цим поратися. А просто посадити їх в посадку чи в окоп, ну це цинічна річ. Плюс, звичайно, що є фактично мобілізаційний ресурс і інших вікових категорій. Я вже не кажу про, насправді, це, мені здається, правильне рішення української влади. І, звичайно, що українська влада нинішня, вона є популістською, вона дивляться на те, що може резонувати серед громадян, і, власне, тому вони не хочуть чіпати болючу тему призову там чи мобілізації молодого покоління. Але з іншого боку, вони правильно роблять, оскільки, ну, знаєте, ми не хочемо пірової перемоги, що ми отримуємо те, що хочемо, принаймні зупинимо росіян, а далі ми просто будемо неспроможні демографічно вилізти з цієї ями і стримувати кацапів в майбутньому, бо Росія поки не розвалиться, вона буде становити нам загрозу. Тобто це такі, ну, вибачте, можливо, трохи непричесані думки, які не базуються на статистики наших прикордонників, але більше базуються на тому, в яку ситуацію фактично наші партнери, бо союзників в нас немає, фактично нас поставили, да, і зараз ми не бачимо поки що великого їх бажання кардинально змінити ситуацію, ані допомогою Україні, ані участю так званої коаліції охочих. Дуже гарна ідея, але вона загрузла в, значить, планах після припинення вогню або миру, який може не настати ніколи, поки в Росії є ресурси, вони будуть пертися сюди. Ось, і тому, ну, закликати нас, критикувати нас, що ми не використовуємо нашу молодь, мені здається, просто цинічно і неправильно. Ми маємо воювати технологіями, роботами, дистанційно, а не найціннішим, що у нас є, життям українських громадян.
Але тим не менше, тут, знаєте, тут я про цю ініціативу чую, як правило, дві протилежні точки зору. Одні кажуть, що Україна має перетворитися в країну таких військових таборів, ну там на кшталт Ізраїлю, так, коли всі, незалежно від віку, статі, мають бути якось готові протидіяти. З іншого боку, інші кажуть, ну стоп-стоп, коли в світі відкриті кордони, там українські чоловіки вже понад 3 роки сидять і не можуть виїхати. Не всі, звісно, хтось може виїхати, хтось за великі гроші, з цим треба щось робити. І тому, ну, принаймні, я розраховувала, що це рішення, воно буде хоч якось прораховано там або експертами, які обороною займаються, або політиками, консультантами і так далі. І ось вже скільки часу минуло, я не знаю, або в Україні, коли ухвалювали це рішення, там, відштовхуючись від якихось популістичних намірів, просто його не прораховували, або все прораховано і до певних наслідків, які можуть бути, тут готові.
Мені складно сказати, зрозуміло, що у військових якісь свої розрахунки були, не можу. Ну, точно це не є публічним, точно мені не відомо про такі розрахунки, да, я, в принципі, ну, і не є спеціалістом з питань мобілізації, там, чи взагалі військової справи є такою, да, тобто я все ж таки займаюся зовнішньою безпековою політикою, це трохи інший напрям. Я думаю, що розрахунки були. Але з іншого боку, ну давайте згадаємо, що по факту, значить, велика кількість молоді не мала можливість виїхати за кордони України на навчання, наприклад, або там на якісь інші корисні для їх майбутнього і майбутнього України дії, тому що от цей мобілізаційний ресурс треба було притримувати. Ось, ну і врешті-решт було прийнято рішення для те, що заохочувати молодих людей йти, скажімо так, у війська через оці великі бонуси. Звичайно, що це створило окремо іншу лінію розподілу між тими, хто прийшов добровільно і хоч хотів боронити, і ті, хто прийшли за гроші, умовно кажучи. От, це теж треба було розраховувати. Але просто для мене, ну, це абсолютно логічний крок у уряду України. Він популістичний, безумовно. Але він абсолютно не суперечить цій ідеї сталевого дикобраза, чи як ви хочете, оскільки це питання для України – це мілітаризація чи там мобілізація не лише у цій молоді, а це мілітаризація всього суспільства. Є такий концепт тотальної війни або всього залучення всього суспільства. Це означає, звичайно, не те, що всі мають пройти військову підготовку і сидіти в окопах. Ні. Просто у кожного може бути свій напрям. Хтось може бути айтішником, який забезпечує зв'язок чи банківські розрахунки, чи там багато чого ще потрібно. Просто це має бути в такому режимі і розраховано, що всі ці люди є частиною системи оборони. Ось, поки що у нас такої системи немає, ну, є плани, називається там народний спротив, і такі, скажімо так, концепція розробляється, і, звичайно, через певний час вона буде розгорнута, і починаючи від патріотичного виховання, підготовки наших школярів, там, і тактична медицина, і основи бойової підготовки, які, ну, абсолютно будуть доречними, навіть якщо ці люди потім не підуть у війська. Ось, але поки що такої загальної системи немає, і знов-таки у нас є ресурси і поза оцих 100 тисяч молодих хлопців, які поїхали з різних причин. Хто навчання, хто, можливо, дійсно хоче втекти від мобілізації там чи служби в Збройних силах. Ну і ви правильно сказали, ми ж все ж таки Знаєте, Україна рухалася тривалий час у бік ліберального суспільства, і да, звичайно, воєнний стан і запровадження певних обмежень на права і свободи громадянина, вони є. Але з іншого боку, і ніхто не скасовував от ці ліберальні підходи, і ніхто не казав, що ми будемо жити як за часів Сталіна, що нікого не будуть питати, хопати і кидати, значить, там на війну. Тобто тут є теж і філософські, і правове питання, яке треба врегулювати.
Отже, Олександре, ви хоч і, як ви зауважили, не фахівець з мобілізації, але я не могла не підняти з вами це питання, бо це, як знаєте, слон в кімнаті, якого не помічають. А я впевнена, що і під час там зустрічей з дипломатами, і в контексті оборони, в контексті підтримки міжнародної, це питання час від часу виникає і на рівні дипломатів, на рівні міністрів, на рівні керівників країн. Тому я думаю, воно якось нерозривно пов'язане з міжнародною безпекою і міжнародною підтримкою. Тепер до безпосередньо коаліції рішучих чи нерішучих, ви про неї згадували. На цьому тижні Радіо Свобода писало про те, що в Європі підготували черговий план миру з 12 пунктів, ініціатором якого є Фінляндія. План передбачає припинення вогню, замороження фронту на тій лінії, на якій він буде на момент припинення війни. Далі там Росія і Україна мають підписати якийсь пакт про ненапад. Далі має вирішуватися питання, хто і як може чи буде управляти окупованими, керувати окупованими територіями. По гарантіях безпеки якось все дуже розмито, але десь вони мають взятися. Поступове зняття санкцій з Росії, повернення Росії до міжнародних організацій. Що ви думаєте про цей план? Вчора, коли я обговорювала цей план з іншими експертами, то, знаєте, була така іронія. Нічого він не значить і ніхто його не буде втілювати, але добре, що він є, бо це Європа в такий спосіб демонструє Трампу, що тут теж щось думають і щось планують, якісь плани складають.
Вибачте, мені прийшло, ну, може, таке трохи хуліганська ця ідея. От якщо є дитячі кубики, і там є слово, ті букви ДУПА, а ми намагаємося слово щастя зібрати з цього. Ось, але якщо серйозно, значить, то абсолютно очевидно, що Росія не збирається йти на припинення вогню, або тим паче на мир, і вона готова щедро роздавати якісь гарантії ненападу знов таки на Україну в 1150 раз, або там на Європу, і так далі. Все, звичайно, це не є серйозним. І єдине, чому мені подобається оця ця активність, коаліція хоче там кого завгодно, ну в цілому європейців. Це те, що от за цією риторикою і прожектами припинення вогню, розграничення, там якийсь контроль, якісь адміністрації тимчасові. Найголовніше це те, що наші європейські партнери кажуть: треба посилювати український ППО, треба інвестувати в українські далекобійні засоби. Ніхто не проти того, що ми знищуємо не лише НПЗ, а російську енергетику. Треба давати більше снарядів і так далі, і так далі. Треба запроваджувати санкції і фактично примушувати країни їх виконувати. Тобто є обгортка миротворча чи оцих всіх планів і так далі, яка, ну, мені здається, вона ніколи не справдиться. Є умови, коли Росія може піти на припинення вогню, я про це місяця півтора кажу. Це, власне, коли Путін зрозуміє, що продовження такої війни, передусім наші удари в глибину Російської Федерації, можуть фактично призвести до колапсу російської енергетики, як електроенергетики, так і та, яка приносить йому долари для того, щоб вести цю війну. І наскільки, як би ми не називали його божевільним якимось і так далі, він є раціональною людиною. І, звичайно, що він зрозуміє, що просто все припиниться і може обвалитися весь його режим. І що він доведе до цієї критичної точки? Де ця критична точка, я не знаю. Ми там знищили 30-35% нафтопереробних можливостей. Можливо, ця точка буде 50%. Може 60% цих переробних спроможностей, оскільки тут же ж ще питання не лише в енергетиці, а в грошах, а абсолютно очевидно, що китайці готові зі своєї кишені фінансувати цю війну, оскільки ця війна дає можливість їм доступу до російських ресурсів і підкоряти Росію м'якими способами. І найголовніше, вона скувала з ресурси європейців і американців, які би інакше були розташовані в Індотихоокеанському регіоні. От, власне, Тому коаліція охочих, рішучих, краще б вони трималися попередньої концепції. І оцій, я б сказав би так, хороброї позиції, що нам байдуже, що каже Путін, ми можемо розмістити свої сили і засоби на території України, оскільки про це просить український уряд. І найбільше, що ця коаліція охочих могла би зробити, от, буквально, і це абсолютно реалістично зробити, це перекрити небо над Україною, принаймні над половиною України, по Дніпру, скажімо так, своїми силами і засобами, системами ППО і військово-повітряних сил, які б знаходилися на території країн-членів НАТО, починаючи від Фінляндії, да, там вниз тоді до Румунії, Болгарії, можливо, навіть Туреччина би сюди, але я маю сумніви. Ось, і звичайно, щоб це і рятувало наше життя українців, нашу інфраструктуру, дала б можливість, до речі, повернення українців за кордону, якщо б була більша безпека така. І це позначало і з точки зору економіки набагато кращу ситуацію. Плюс ми б могли б свої ППО і своїх військових наблизити ближче до Харкова, Сум і тих інших міст, які, ну, найбільше потерпають зараз від російських ударів. І це б могло б змінити ситуацію там. Я вже не кажу, що вивільнення військових і засобів ППО, особливо розгортання їх там на, так скажемо так, на оперативно та тактичному рівні, дало би більше захисту нашим військовим, які, ну, фактично зараз воюють там по посадках і по траншеях. І це теж могло би змінити ситуацію на полі бою. От це те, що можна було зробити. І наостанок, от коаліція охочих, ну, принаймні, могла би зробити один некінетичний крок. Це передати Україні заморожені активи Російської Федерації, передусім в Бельгії. Щоб і полегшило їм самим роботу, оскільки все складніше і складніше пояснювати європейським суспільствам, чому вони мають скорочувати соціальні витрати і витрачати гроші на підтримку України в цій війні. Ну, це абсолютно природний процес. І тому природне було би, щоб кацапи платили за те, що ми захищаємо себе саме, от з усіх от мільярдів доларів, які передусім розташовані в Євроклірі в Бельгії. Але поки що я бачу лише риторику і якихось конкретних дій, на жаль, не спостерігається.
Наскільки я розумію, це питання з передачею Україні російських заморожених активів, там йдеться про 140 мільярдів, питання до грудня відкладене. Бельгія хоче якісь гарантії, як я розумію, від інших партнерів про те,
Ні,
що...
безумовно. І тут зрозуміло, що, звичайно, що кацапи будуть звертатися до і будуть використовувати ліберальну правову систему Заходу для того, щоб примусити його там чи не робити цього, чи компенсувати. Але питання тоді інше, і це філософське питання. Ми бачимо, російські спецслужби вбивають громадян Європи на території Європи. Це і Литвиненка, це і спроба вбити Скрипалів, це і чеченський опозиціонер в Берліні, це підриви, значить, підприємств в Чехії, в Болгарії, спроби вбити власника бізнесу військового, який допомагав Україні. Коротше, ну, просто я дуже-дуже багато чого можу перераховувати, що робить Росія, і що фактично є прихованою війною Росії проти Європейського Союзу і НАТО. Але Європейський Союз і НАТО досі перебувають у стані такої свідомості миру. Я вже не кажу в правовому полі миру. І тому вони не можуть адекватно реагувати на такі речі. І тому, якщо б, наприклад, вони зрозуміли, що треба дивитися на ситуацію як фактичну війну Росії проти України, поки що не кінетичну проти Європи, перепрошую. І відповідно тоді запроваджувати такі норми, які б були адекватними такій ситуації. І тоді, напевно, би вже передача Україні заморожених активів із Бельгії була би не такою страшною для бельгійців. І, звичайно, могла би бути спільна позиція. Я розумію, що там не було би голосу Орбана, Фіца і там ще, можливо, пару європейських лідерів. Скажу, Австрія теж, напевно, не хотіла би там бути, бо ж ви, напевно, висвітлювали цю нахабну історію, що австрійський банк працював в Росії, а зараз його фактично націоналізують, і Австрія хоче, щоб європейці відшкодували втрати активів. Ну, тобто вони заробляли на українській крові, а цей банк давав позики, в тому числі героям СВО. Я вже не кажу те, що він там фінансував оборонку. І звичайно, що вони будуть проти цього, оскільки тоді це означатиме, що вони втрачатимуть більше активів. Але в будь-якому випадку, от перехід на свідомість того, що війна вже почалася, і що для того, щоб уникнути кінетичної війни Заходу і Росії, потрібно фактично обвалити російську економіку, щоб вона була неспроможна фінансувати і підтримувати ту війну, яка зараз точиться проти України. А це вимагає екстраординарних дій. Поки що такого розуміння в ситій Європі немає. Є таке розуміння в Британії, в Північній Європі і на східному фланзі.
Але навіть ці країни, де є таке розуміння, ну не можуть забезпечити Україну там необхідними системами Patriot або іншою підтримкою, яка би дозволила там краще триматися. У мене останнє питання, і воно про цю ініціативу Росії. Ви, мабуть, бачили, що Міноборони Росії запропонувало зупинити бої там на 5-6 годин, наскільки я розумію, і запросити в міста Покровськ, Мирноград і Куп'янськ, українські міста, де точаться бої, запросити міжнародних журналістів. Я навіть бачила, що деякі журналісти з Більд, Юліан Рьопке про це писав, вони отримали таке запрошення. Ну, Рьопке про це пожартував, він, звісно, не поїде, але очевидно, в Кремлі розраховують, що хтось туди приїде, щоби що. Чи розумієте ви глобальний задум такого дійства?
Ну, по-перше, Кацап каже, Кацап бреше, і ми маємо розуміти, що за ширмою того, що це має бути прозорість і так далі, маються абсолютно інші речі. По-перше, що може статися? Може бути статися провокація, і, умовно кажучи, з українського боку, я маю це не юридична, а фізична, може бути нанесений удар по цим міжнародним журналістам, і Україну можуть звинуватити в цьому. Це саме просте, що можна зробити, і що Кацапи робили, особливо коли починався конфлікт на Донеччині, коли оці так звані, ополченці, вони стріляли по українським позиціям і по окупованій території там Донеччини і так далі. Друге, це те, що робили терористи Хамас, ну і взагалі терористи завжди роблять. Вони під прикриттям цивільних могли б розгортати якісь там, скажімо, свої сили. Третє, це що вони робили, наприклад, росіяни і у складі спостережної місії ОБСЄ на території України в 2014-2015 році. Це проведення розвідки. Ось тому я не знаю, яка ключова ідея у росіян з приводу цієї ініціативи, але це точно не те, щоб показати, що вони зруйнували, що вони є загарбниками і так далі. Скоріше за все, це потрібно для пропагандистських і от для провокаційних цих цілей. Бо, наприклад, для того, щоб, скажімо так, відслідувати ситуацію, яка там є, не потрібні там журналісти. Є велика кількість фактично відеоматеріалів, які обидві сторони, і українська, і ворожа, вони є в мережах, да, тобто можна подивитися руйнації, можна подивитися, де які сили, засоби знаходяться, як, ну, передусім, звичайно, я є великим фанатом, як і всі українці, Мадяра, і його відео, особливо музикальні ряди мені подобаються, коли вони показують, як вони знищують цю наволоч, яка приперлася на нашу територію. От, тому для цього не потрібно вести журналістів ризикувати, цивільних журналістів, я маю на увазі, да, ризикувати їх життям, абсолютно можна зрозуміти, що відбувається на полі бою, от фактично спілкуючися з військовими, дивлячись на ці відео, ну, а також спостерігаючи за оцінками і того ж самого інституту дослідження війни, і, до речі, Центр оборонних стратегій з самого початку широкомасштабного вторгнення щодня публікує, можна Substack, це така соціальна мережа, де можна розлога писати, є CDS Daily Brief, англійською мовою точна інформація щодо того, що відбувається на полі бою, і тому всі бажаючі можуть просто підписатися і читати абсолютно об'єктивну оцінку. А чому це це абсолютно об'єктивна оцінка. Те, що ми отримували і від The Guardian, і велика кількість британських і американських медіа, і велика кількість тих людей, хто пишуть постійно на тематику цієї війни, включаючи сера Лоуренса Фрідмана, одного з найкращих стратегів і теоретиків стратегії, Конрад Музика і так далі, і тому подібне. Тому не потрібні журналісти для того, щоб розуміти, що там відбувається, а військові експерти можуть ще і пояснити саму логіку за певними подіями, тобто що сторони хочуть досягнути.
Дякую, Олександре. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був на радіо НВ. Ми спробували проаналізувати і обговорити найякісь гучніші, важливі рішення, події, заяви упродовж цього ефіру. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.